Και προχωράνε τα χρόνια, μετά μπαίνεις, ας πούμε, σε... τελειώνει το δημοτικό, το γυμνάσιο. Πού είναι το γυμνάσιο?
Υπόψη είναι ότι μεγάλωσα στην αυλή του Τζαλάλ Μπαγιάρ. Ήταν ο ζωτικός μας χώρος, η αυλή αυτού του γυμνασίου και λυκείου, το οποίο ήταν ένα λαμπρό οικοδόμημα από άσπρη πέτρα κτισμένο, με έναν τεράστιο χώρο σαν αυλή, περιφραγμένο με δέντρα μέσα, με γήπεδο ποδοσφαίρου κανονικό, με γήπεδο βόλεϊ, γήπεδο μπάσκετ, με τεράστια έκταση. Δεν μπορώ να... ήταν αδιανόητη για μας τότε αυτή η έκταση για ένα σχολείο. Αυτό ήταν ένα δώρο της Φρυδερίκης που είχε κάνει στη μειονότητα όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Τζαλάλ Μπαγιάρ, με πρωθυπουργό τότε το Μεντερές. Είναι αυτή η τριάδα, η τετράδα τότε που δικάστηκε σε θάνατο με το πραξικόπημα του 60, μετά τα γεγονότα του 55, και μία από τις αιτίες που τους καταδίκασαν σε θάνατο, η στρατιωτική, ήταν και το πογκρόμ του 55 σε βάρος της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Και τότε είχαν κρεμάσει το Μεντερές, το Ζουρλού και άλλον έναν, τρεις είχαν κρεμάσει, και ο Τζαλάλ Μπαγιάρ ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, αλλά επειδή ήταν πολύ γέρος, του χάρισαν τη ζωή. Θυμάμαι ακόμα τις κρεμάλες πώς είχαν στηθεί, τις είδαμε σε φωτογραφία τότε. Ήταν τρία ξύλα όπως κάνουν οι Ινδιάνοι τις καλύβες τους, ναι. Και από τη μέση ήταν κρεμασμένοι. Προς τιμήν του Τζαλάλ Μπαγιάρ είχε πάρει και το όνομά του. Εμείς ακόμα Τζαλάλ Μπαγιάρ το λέμε. Βέβαια, με το που γίνεται το πραξικόπημα, αφαιρείται και ο τίτλος αμέσως από εδώ. Και έγινε μουσουλμανικό γυμνάσιο και λύκειο. Τότε εμείς πηγαίναμε, όταν πήγα στην εμπορική σχολή, πριν μετατραπεί σε οικονομικό γυμνάσιο, κάναμε μαθήματα μέσα σε μία παλιά αποθήκη της Εβραϊκής Χάβρας, που στο υπόγειο, από το οποίο μας χώριζε ένα διάτριτο ξύλινο πάτωμα, είχαν καλαμποκάλευρα τα οποία είχαν σαπίσει, χρόνια αφημένα εκεί, και βρωμούσε ο τόπος, μας τρώγαν τα ποντίκια. Τη στιγμή που αυτοί είχαν το πιο λαμπρό οικοδόμημα της Βορείου Ελλάδος, και μέσα στο σχολείο είχαν εργαστήρια, εκθέσεις από μεταλλεύματα, από πετρώματα, είχαν λέσχη αερομοντελισμού.
Ποιος θα είχε εξοπλίσει το χώρο τόσο καλά, δηλαδή?
Εξ αρχής εξοπλίστηκε.
Σχεδιάστηκε δηλαδή να όλα αυτά τα εκθέματα μέσα?
Προφανώς.
Διότι δεν μπορώ να φανταστώ, υπήρχαν τέτοιοι επιστήμονες τότε, εκείνη την εποχή?
Όχι, αλλά τώρα το να έχει πετρώματα, προθήκες με πετρώματα, είναι χρήσιμα για τα παιδιά.
Είναι χρήσιμα, αλλά λέω, ποιος ανέλαβε? Ήταν κάποιος από την πλευρά της μειονότητας?
Δεν το ξέρω αυτό. Εμείς όμως, σαν παιδιά της γειτονιάς εκεί, μπαίναμε μέσα και μπορούσαμε να τα βλέπουμε αυτά, να τα θαυμάζουμε και να τα ζηλεύουμε. Αυτά συνέβαιναν τότε. Βέβαια, η παιδεία, που είναι και το μεγάλο αγκάθι για τη μειονότητα, έχει παρακμάσει. Έχει πέσει σε μία περίοδο παρακμής. Δεν είναι η παιδεία που θα έπρεπε να έχουν. Και δεν ευθύνεται μόνο η ελληνική διοίκηση γι' αυτό. Τα εκπαιδευτικά πρωτόκολλα, τα οποία δεν κατέχω και πολύ καλά, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, που διέπουν το καθεστώς αυτό εδώ της παιδείας, είναι σε βάρος της μειονότητας τελικά. Γίνεται άγριος τσακωμός για τα βιβλία, για τους καθηγητές. Το τουρκικό κράτος είναι υποχρεωμένο να στέλνει βιβλία τα οποία δεν στέλνει έγκαιρα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να περνάνε τα 2/3 της χρονιάς χωρίς να έχουν πάρει τα βιβλία τους. καθηγητές και δάσκαλοι οι οποίοι είναι να έρθουν και δεν έρχονται. Καταλαβαίνεις τώρα
τι
κλίμα δημιουργείται. Ναι. Σε βαθμό μπαίνει εντωμεταξύ και στην πολιτική, στις συμπληγάδες της πολιτικής. Χρησιμοποιούν την παιδεία οι εξτρεμιστές για να κάνουν
την
πολιτική τους. Εδώ δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα, γιατί το Υπουργείο Παιδείας, πιστεύω καλοπροαίρετα μέσα στην αγανάκτησή του, και όχι ότι ήθελε να κάνει προπαγάνδα, μέσα στην αγανάκτησή του όμως για αυτό το θέμα των βιβλίων που δεν είναι ποτέ στην ώρα τους, και αυτά που χρησιμοποιούν είναι παμπάλαια βιβλία, αναγκάστηκε να βγάλει ένα αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού, το οποίο όμως πολέμησαν με νύχια και δόντια η εδώ ηγεσία της μειονότητας, και φέραν σαν επιχείρημα ότι εμείς δεν ρωτηθήκαμε γι' αυτό, δεν συμμετάσχαμε στην συγγραφή αυτού του βιβλίου. Ένα άψογο καθόλου βιβλίο, πολύ τεκμηριωμένο, πολύ καλό, και δεν είχε καμία σχέση με το αναγνωστικό που κάναν τα παιδιά μέχρι τότε.
Ωστόσο υπήρχε αλλιέρεση.
Ναι, πολλά γεγονότα. Πολλά γεγονότα, με καταστροφές βιβλίων και τέτοια.
Θανάση, για να πάμε λίγο σε εκείνη την εποχή που αρχίζεις εσύ να ασχολείσαι με τη μουσική. Θέλω δύο λόγια να μου πεις πώς ασχολείσαι με τη μουσική. Παίζουν στο σπίτι, παίζει κάποιο όργανο ή τραγουδάει ο μπαμπάς ή συγγενής σου?
Όχι, αλλά από... θυμάμαι από ένα ταξίδι, το δώρο που αποκομίσαμε από τους γονείς ήταν μια κιθάρα. Όταν ήμασταν πολύ μικροί. Αλλά η πρώτη ουσιαστική επαφή με τη μουσική έγινε όταν πήγα στη Φιλαρμονική του Δήμου.
Εδώ, στην Κομωτινή.
Στην Κομωτινή, ναι. Σε μικρή ηλικία, πότε, όταν ήμουν 10 χρόνων.
Και τι σου δώσανε να παίζει?
Κλαρίνο. Ένα όργανο που μου αρέσει. Έχω κλαρίνο στο σπίτι, παίζω. Τώρα μαθαίνει και η θυγατέρα μου κλαρίνο. Της αρέσει και εκείνη. Αυτή ήταν η επαφή μου με τις νότες. Αλλά τα ακούσματα δεν περιοριζόταν φυσικά μόνο στα εμβατήρια και στα αιώθηνα της Φιλαρμονικής. Μέσα από το ραδιόφωνο προσπαθούσαμε να ανιχνεύσουμε τα ρεύματα. Υπόψη ότι εκείνη την εποχή δύσκολες μετακινήσεις. Η Κομωτινή ήταν πραγματικά απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τότε βιώναμε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, την ακριτική μας θέση. Μένει μέχρι τα μπούνια. Όταν ήρθαμε εμείς εδώ, θυμάμαι, ήμασταν χωρίς δεκάρα στην τσέπη. Αλλά έκανε... Αμέσως ασχολήθηκε με μπουγάτσες ο μπαμπάς μου και πήραμε τα πάνω μας. Ναι. Ήταν ένα επικερδές επάγγελμα. Αυτά τα παιδιά, ο Αλέκος και ο αδερφός του, ορφανά από μητέρα, υπέφεραν. Πάμπτωχα, πάμπτωχα, αυτοί κι αν πέρασαν φτώχες. Εμάς ποτέ δεν μας έλειψε, ακόμη και στον καιρό της φτώχειας δεν μας έλειψε το καλό φαΐ.
Και τα παιδιά πάλι ήταν... παιδιά γονέων που αναγκάστηκαν να μεταναστεύουν.
Όχι, όχι, αυτοί ήταν Κομωτινέοι. Αυτό σου το είπα, ήταν Κομωτινέοι αυτοί. Πείνα και των γονέων. Παρόλα αυτά, μπακαλόγατος ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί, εργάτης.
Επιβίωσαν,
ναι, αγαπούσαν τη μουσική. Επιβίωσαν. Αυτός ο Αλέκος πήγε και πήρε τη θυγατέρα μιας πουτάνας, παλιάς πουτάνας, που είχε πια περάσει στη Ρουφιανιά. Και μέσα σε εκείνο το κολοχανίο είχε και τη θυγατέρα της. Και πήγε ο Αλέκος και την πήρε από εκεί μέσα. Και κάναν μια θαυμάσια οικογένεια. Κάναν δύο παλικάρια και το μικρό τους πέρασε Ίκαρος και είναι από τους καλύτερους πιλότους μας. Από τους καλύτερους.
Μπράβο.
Ένα παλικάρι. Ο Ντάνι. Για μας βέβαια είναι τα παιδιά που τα χαϊδεύουμε ακόμα. Τι να χαϊδέψω ένα γίγαντα τώρα.
Τι να κάνεις έτσι, είναι η ζωή. Θανάση, για να έρθουμε λιγάκι. Καλά, το πιάσαμε βέβαια από την αρχή και τα παιδικά σου χρόνια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, πραγματικά το είπες και εσύ, συμβιώσατε, ζήσατε, παίξατε μαζί με τα μουσουλμανάκια. Δεν υπήρχε δηλαδή διαφορά, έτσι δεν είναι? Τα χρόνια, τα παιδικά σου δηλαδή.
Εμείς δεν τα καταλαβαίναμε. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τότε πώς συμπεριφερόταν οι μεγάλοι. Δεν μας ενδιέφερε να ξέρουμε. Τα ενδιαφέροντά μας εστιάζονταν στις συντροφιές, στο ζωτικό χώρο, στο παιχνίδι, στον πόλεμο.
Στα εφηβικά σου χρόνια τώρα, παίζοντας, μου έλεγες προχτές ότι τον Γκαλί Παρενοσάρη τον ξέρεις από 13 χρονών. Ότι παίζατε και μουσική μαζί, έτσι δεν είναι?
Και παίζουμε.
Και παίζετε. Πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία η μουσική στα εφηβικά?
Αυτό δεν μπορεί να το καθορίσει κανείς, δεν θυμάμαι πώς. Το ότι βρεθήκαμε κάποια στιγμή σε κοινή συντροφιά, κάτι πολύ φυσικό.
Και παίζατε τι τραγούδια παίζατε εκείνη την εποχή, δηλαδή ευρωπαϊκά τραγούδια?
Όχι, ελληνικά τραγούδια. Ελληνικά τραγούδια. Τότε αγαπούσαμε πάρα πολύ τα τραγούδια του Ξαρχάκου, του Θεοδωράκη. Αυτά τα τραγούδια. Βεβαίως, ναι. Το Νέο Κύμα ήταν. Ελληνικά τραγούδια. Αυτά που ακούγαμε. Ναι. Τώρα τα παιδιά ξέραν και τουρκικά τραγούδια, μάθαιναν.
Άκουγες να λένε και τουρκικά
τραγούδια? Πώς, βεβαίως. Ναι, ναι.
Δηλαδή σε αυτά τα γλεντάκια, πού βρισκόσασταν έτσι μαζί να παίξετε, να κάνετε?
Σε ωραίες εκδρομές. Σε ωραίες εκδρομές.
Του σχολείου ή με...
Όχι. Εκδρομές που διοργάνωναν παρέες. Κάναμε συχνά τέτοιες εκδρομές, άνοιξη, καλοκαίρι.
Ναι.
Έξω σε τοποθεσίες της Κομωτινής, σε υπαίθριες τοποθεσίες, που ήταν αφορμή για να κουβαλήσουμε τα φαγητά μας και τα πιωτά και να ξεσαλώσουμε, να ξεφαντώσουμε, να χορέψουμε.
Και σε αυτές τις εκδρομές λοιπόν ήταν και τα παιδάκια και τα παιδιά τα άλλα.
Ναι, βέβαια. Αυτές οι αντιπαλότητες, οι παιδικές αντιπαλότητες εξελίχθηκαν σε φιλίες στην εφηβεία. Και ξέρεις, οι φιλίες ήταν πολύ δυνατές. Πολύ δυνατές. Δεν κράτησαν όλες, δεν έχει σημασία. Αλλά όταν έγιναν, ήταν φυσικά και η ανάγκη που νιώθαμε τότε σε εκείνη την ηλικία για καινούργιες γνωριμίες, για καινούργιους φίλους. Και τιμούσαμε ιδιαίτερα τα παιδιά από τη μειονότητα που θέλαν και αυτά να κάνουν παρέα μαζί μας. Τους προστατεύαμε κατά κάποιον τρόπο.
Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν καθόλου εκδηλώσεις μουσικές, όπως είναι η δική σου η πρωτοβουλία τώρα, η τελευταία αυτή, δηλαδή να βγουν χριστιανοί και μουσουλμάνοι μαζί?
Όχι.
Και να παίξουν ευρύτερα, ας πούμε, να τους δει κανείς τη Λέσχη, να τους δει κάπου?
Όχι. Όχι. Ποτέ.
Οι γονείς σας λέγανε εκείνα τα χρόνια στα εφηβικά σου να προσέχετε που είστε με τους μουσουλμάνους που παίζουν?
Καλώς. Τι θέλουν να ενταχθούν, βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει, διακινούν χρήμα στην αγορά. Αναλαμβάνουν υπεύθυνες εργασίες.
Λες τώρα για το ηφαίστειο.
Του ηφαίστου, ναι. Ακόμα και εκείνοι. Πόσο μάλλον οι Ρωμά, οι οποίοι είναι και χριστιανοί.
Μιλάει και τη γλώσσα τους όμως. Δεν ξέρω τον ηφαίστου. Την έχουμε ξεχάσει αυτή. Δεν ξέρω τη γλώσσα.
Ενώ εσείς τη μιλάτε, ε? Σε καθημερινή βάση.
Σε καθημερινή βάση. Όπως θα πήρες πριν, μιλήσεις με Ρωμανές.
Το παιδί Ρωμανές, το μιλάτε.
Ακόμα τι, με την τρώνε και με διάμενάνε.
Τώρα μαθαίνει. Μπούνα, τώρα μαθαίνει.
Ξέρω όταν το μικρό έτσι και έτσι, και Ρωμανές.
Εσείς πού είσαστε εδώ, στη Ρωμανία, σε ποιες συνοικίες, μέσα στην Κομωτινή ή απ' έξω σε χωριά?
Όχι, μέσα στην Κομωτινή όμως.
Ποιο, σε ποιες συνοικίες?
Έναν οικισμό.
Άστα.
Εγώ δεν κάθομαι εκεί πέρα, ξέρεις που κάθομαι εγώ?
Όχι, δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι δεν κάθισε εκεί. Νίκια σε σπίτι, ε?
Όχι νίκια, έχουμε φύγει από εκεί εμείς γιατί και εδώ δεν κάθομαι εγώ. Βάζουμε εκεί μέσα από το πολύ.
Α, έτσι. Πάει καλά, πάει καλά η δουλειά του. Καλή επιχείρηση είναι δηλαδή. Μπράβο. Χαιρετίσματα. Γεια σου αγόρι μου. Καλό παιδί. Πήρε μέσα, είναι.
Το έπαιξε τα τραγούδια του Πασιφά.
Έπαιξα τα τραγούδια μου και την ίδια στιγμή με έστειλε να κάνω δοκιμαστική ηχογράφηση. Την ίδια στιγμή.
Τόσο πολύ του άρεσε.
Έδειξε ενδιαφέρον. Πήγαμε στο στούντιο, στο στούντιο Αέρα, στη Σταδίου. Ηχογράφησα 4 τραγούδια. Και όταν επιστρέψαμε στην εταιρεία, υπέγραψα και συμβόλαιο. Ήταν το πρώτο συμβόλαιο που είχα υπογράψει τότε. Βέβαια, εγώ πετούσα στα σύννεφα τώρα. Κατέβηκα τόσο διστακτικά και επέστρεφα με ένα συμβόλαιο τώρα στα χέρια μου.